რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგძობს გადაცემას. კვირას ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გადაწყვიტა განაგძოს საბერძნეთის ბანკებისთვის საგანგებო კრედიტების გაცემა. ვენაში მიმდინარეობს ირანის ბირთული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებების უკანასკნელი ფაზა. მოლდავეთში ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების არჩევნების მეორე ტური ტარდება. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. კვირას ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გადაწყვიტა განაგძოს საბერძნეთის ბანკებისთვის საგანგებო კრედიტების გაცემა. ევროპის ცენტრალური ბანკი ყოველდღე აძლევდა საგანგებო სესხებს საბერძნეთის ცენტრალურ ბანკს, რომელიც შემდეგ თანხებს მსხვილ კერძო მომსახურების ბანკებს უნაწილებდა. უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ბერძნებმა მილიარდობით ევრო გაიტანეს ბანკებიდან. 27 ივნის საბანკო ავტომატებთან გრძელი რიგები იდგა. ხალხი შიშობს, რომ ბანკები აღარ გაიხსნებოდა 29 ივნის. 27 ივნის ევროზონის ქვეყნებმა უარი განაცხადეს დააფინანსონ საბერძნეთი და თავიდან არიდონ მას დეფოლტი და ევროზონის დატოვება. საბერძნეთს 30 ივნისამდე აქვს ვადა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის 1.6 მილიარდი ევროს ვალის დასაფარად. საბერძნეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა 5 ივლისს რეფერენდუმი ჩაატაროს, რათა ამომრჩევლებმა გადაწყვიტონ მიიღონ თუ არა პირობები, რომლებიც მევალეებმა წაუყენეს ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ. მოლდავეთში ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების არჩევნების მეორე ტური ტარდება. მიმომხილველთა აზრით ეს არჩევნები იმის გამოცდა იქნება, თუ რამდენად არის ქვეყანა ევროპული ინტეგრაციის ერთგული. პირველ ტურში, რომელიც 14 ივნისს გაიმართა, პროევროპულმა პარტიებმა გაიმარჯვეს 348 ქალაქსა და სოფელში. მაშინ როცა პრორუსულმა პარტიებმა მხოლოდ 56-ში, დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა კი 34-ში. გენჩისხრა ტარდება 458 დასახლებულ პუნქტში, სადაც არჩევნების პირველ ტურში ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოახერხა ხმების 50%-ზე მეტის მოგროვება. მეორე ტურში ის კანდიდატები გაიმარჯვებენ, რომლებიც ხმების უბრალო უმრავლესობას მოაგროვებენ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ერევანში ელექტრო ტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ მიმართულ მრავალათასიან მანიფესტაციას შეუერთდნენ სამოქალაქო ინიციატივის დამფუძნებელი პარლამენტის წევრები. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სომხეთის ხელისუფლება თანახმაა ძველ და ახალ ტარიფებს შორის სხვაობა სამთავრობო ფონდებიდან დაფაროს. ამის მიუხედავად აქციის მონაწილეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი უარს აცხადებს დატოვოს ბაგრამიანის გამზირი ერევნის ცენტრში. ისინი მოითხოვენ ტარიფების გაზრდაზე საერთოდ უარის თქმას და არა ამ გადაწყვეტილების შეჩერებას. როგორც ერევნის პოლიციის უფროსის მოადგილე ვალერი ოსიპიანმა განაცხადა, თუ კი საპროტესტო აქციის მონაწილეები არ დატოვებენ ბაგრამიანის გამზირს, პოლიცია მათ ხელთარსებულ ყველა კანონიერ საშუალებას გამოიყენებს საზოგადოებრივი წესრიგის აღსადგენად. დამრღვევნი კი დაისჯებიანო, თქვა მან. ვენაში მიმდინარეობს ირანის ბირთული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებების უკანასკნელი ფაზა ირანისა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფოს დელეგაციებს შორის. აქამდე მიღწეული შეთანხმებების თანახმად მხარეებმა 30 ივნისამდე უნდა მოამზადონ ყოვლისმომცველი შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ირანის ბირთული პროგრამის შეზღუდვას საერთაშორისო სანქციების შესუსტების სანაცვლოდ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს შეხვდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფს. მოლაპარაკებების დეტალებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. როგორც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა ვენაში ჩასვლის შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში მოლაპარაკებები რამდენიმე დღით შეიძლება გაგრძელდეს. ქუვეითის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადგინა თვითმკვლელის ვინაობა, რომელმაც პარასკევს თავი აიფეთქა დედაქალაქის შიიტურ მეჩეთში. როგორც იტყობინებიან, ეს არის საუდის არაბეთის მოქალაქე, რომელმაც 26 ივნის აფეთქებამდე რამდენიმე საათით ადრე გადაკვეთა ქუვეითის საზღვარი და ჩავიდა აეროპორტში. პასუხისმგებლობა აფეთქებისთვის, რომლის შედეგადაც ელ ქუვეითის მეჩეთში 27 ადამიანი დაიღუპა და 220-ზე მეტი დაიჭრა, ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები.
როგორც წესი, დილით თვალის გახელისთანავე დღის გეგმებს ვაწყობ. თავში პრიორიტეტების მიხედვით ვალაგებ საქმეებს და შემდეგ მათ კეთებას ვიწყებ. თუმცა ამჯერად ყველაფერი სხვანაირადაა. ბოლო 8 დღე ერთი გაბმული შემზარავი სიზმარივითაა, რომელშიც უკან დაბრუნება და რამის შეცვლა არ შეგიძლია.
ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
თემურ ჩხეტიანი ახერხებს კარგი ლექსის შეთხვას მაშინაც კი, როცა ის ამას ვერ ახერხებს. პარადოქსული დეფინიცია, მაგრამ ნამდვილად ასეა.
დღეს მოისმენთ ოლგრეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენს გამოხმაურებებსა და შენიშვნებზე ვისაუბრებთ და გადაცემას დაასრულებს ოლგრეული ახალგაზრდული პროგრამა.
თუნდაც რომ გახდეთ წარმატებული ინსტაგრამერი, მაშინ აერჩიეთ მიმართულება. მაშინ აერჩიეთ თქვენი ხედვა და აერჩიეთ ობიექტი. რას გადაიღებთ, როგორ გადაიღებთ და რა ფერში გადაიღებთ.
აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მიკროფონს უთმობ გიორგი გოგუას, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული კვირა დაიწყო რუსეთსა და დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთს შორის ხელშეკრულების დადებით, რაცა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ანექსიისაკენ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. საუბარია ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაზე მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატი იძინაია ასეტიადან პიოტრ გასიევი ამბობს, მას რუსეთთან საზღვრის გახსნის იმედი აქვს.
სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა უპირველეს ყოვლისა ელოდება საბაჟო თუ სხვა პროცედურების გამარტივებას და თითქმის გაუქმებას. ხალხის ყველაზე დიდი მოლოდინი საბაჟო გამშვები პუნქტების გაუქმებას უკავშირდება. იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხი გაწერილი იქნება დამატებით შეთანხმებებში.
საგარეო საქმეთა მინისტრის სპიკერმა საგანგებო დავალებათა ელჩმა დავით კერესელიძემ აღნიშნა, რომ რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისოდ აღიარებულ ვალდებულებებს, მათ შორის 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამის შეფასება მისცეს რუსეთის ფედერაციის ამქმედებას და სათანადო ზეწოლა განახორციელოს.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლველთა სამინისტრომ კი 23 ივნისს წარადგინა საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის მიხედვითაც სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლებიან თავშესაფრის ის მაძიებლები, რომლებიც საქართველოში გადმოვიდნენ უშუალოდ იმ ქვეყნიდან, სადაც მათ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება.
ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში იყო გარკვეული შენიშვნები, რომელიც გულისხმობს ტოლველისა და თავშესაფრის მაძიებელი პირებისთვის სტატუსის მიცემის წესში გარკვეულ ცვლილებებს. სწორედ ეს ცვლილებები შემოგვაქვს დღეს. ამ შემთხვევაში ზოგი მიმართულებით არის გამარტივება, ზოგი მიმართულებით არის პირიქით გამკაცრება.
როგორც წინასწარი განმარტებების მიხედვით ირკვევა, გამკაცრებაში იგულისხმება ის, რომ დღეს ლტოლვილის სტატუსის მოთხოვნა ნებისმიერი ქვეყნიდან შემოსულ ადამიანს შეუძლია. ცვლილებების მიხედვით კი მხოლოდ ის ადამიანები მიიღებენ დევნილის სტატუსს, ვინც უშუალოდ იმ ქვეყნიდან გადმოვიდა, სადაც მას ავიწროვებდნენ და დევნიდნენ. ცვლილებები კანონში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ არ მოსწონს ნაციონალურ მოძრაობას. როგორც პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამბობს, ეს რუსეთისათვის უკან დახევის სიგნალი იქნება, რადგანაც მოსკოვმა თბილისს არაერთხელ მოსთხოვა ამ კანონის გაუქმება.
ერთი შეხედვით ვითომდა საერთაშორისო ნორმებს მორგებული ცვლილებით ხელისუფლებას, ჩემი აზრით, აქ მცდელობა გახსნას ახალი სერია ამ კანონში ცვლილებებისა და ამის აუცილებლობა არ არსებობს. ეს იქნება ერთგვარი ბზარი ამ კანონში იმისათვის, რომ ნაპრალი მერე რუსეთის წნეხის ქვეშ გადიდდეს და რუსეთმა, ასე ვთქვათ, ეს კანონი აქციოს გაფარატინა ფურცევად.
ფონდ ღია საზოგადოებას საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილება პასუხობს ევროკავშირის რეკომენდაციებს და ჯდება საერთაშორისო ჰუმანიტარული მოთხოვნების კონტექსტში. 23 ივნისის მთავრობის სხდომაზე გახდა ცნობილი ისიც, რომ საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 140 მილიონი ლარით შემცირდება. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განმარტა, ცვლილება არ შეეხება სოციალურ და კაპიტალურ ხარჯებს.
ჩვენს გენოდრე არასდროს რეგიონში თითქმის ყველა სახელმწიფომ გააკეთა ბიუჯეტის კორექტირება. ეს რა თქმა უნდა არის გამოდინარე კიდევ რომ არის ძალიან სერიოზული კრიზისი. ეს რეგიონში და უკრაინაში შეჭყალგან რთული ვითარება აქვს. ნაგავდინა ჩვენ უნდა მოვერგოთ ახალ რეალობას.
ბიუჯეტის შემცირებას საპარლამენტო ოპოზიცია დიდი ხანია ითხოვდა, თუმცა როგორც ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი დემოკრატები მიიჩნევენ, ეს ცვლილება დამაკმაყოფილებელი არ არის. როგორც თავისუფალი დემოკრატების წევრი დავით ონოფრიშვილი ამბობს, ხარჯვითი ნაწილის მხოლოდ 140 მილიონი ლარით შემცირება საკმარისი არ არის.
140 მილიონი თუ მთავრობა თვლის, რომ ეკონომიკური ზრდა იქნება 5-დან 2-ზე შემცირებული და 2-ს ხედავენ ეკონომიკურ ზრდას, ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი. ჩემი შეფასებები თავიდანვე რო იყოს რაღაც 200-დან 300 მილიონამდე უნდა იყოს ბიუჯეტის შემცირება, რომ დაბალანსებული იყოს და ნამდვილად გარღვევა არ აღმოჩნდეს წლის ბოლოს.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი მიხეილ მაჭავარიანი კი ამბობს, რომ მათი პარტია ამ ბიუჯეტს მხარს არ დაუჭერს. ამ კვირაშივე განახლდა საუბარი საპოლიციო და უშიშროების სამსახურის გამიჯნის შესახებ. 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს მხარი არ დაუჭიროს უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტის დღეს არსებულ რედაქციას. მათ მიმართვა 24 ივნისს გაავრცელეს. როგორც ამ მიმართვის ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური მიიჩნევს,
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყოფა უშიშროების სამსახური, რომელიც დაექვემდებარება პრემიერ-მინისტრს. გარდა აი ამ ცვლილებებისა, ჩვენი მოსაზრებით ფაქტიურად სხვა სირბისეული ცვლილებები არ ხორციელდება, მათ შორის არ იცვლება ის ODR-ების საბჭოური პრაქტიკა.
როგორც 12 ივნისს ამ კანონპროექტის განხილვისას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ განაცხადა, ეს არის წინაპირობა მოხდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში არსებული ჭარბი ძალაუფლების დეცენტრალიზაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი მიიჩნევენ, რომ ეს კანონპროექტი სწორედ საერთაშორისო სტანდარტების დაუცველობით გამოირჩევა. 25 ივნისს საქართველოს ნატოს ევროპული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მოადგილე გენერალი ადრიან ბრეტშოუ ესტუმრა. ადრიან ბრეტშოუმ და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ ისაუბრეს საქართველოში ნატოს საქართველოს ერთობლივი ცენტრის დაფუძნებაზეც. გენერალ-მაიორი ვარაუდობს, რომ ეს შემოდგომამდე უნდა მოხდეს.
საუბარი არის ცენტრის დაფუძნებაზე სექტემბრამდე და იმიტომ რომ მისი მშენებლობა რა თქმა უნდა გაგრძელდება და ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი ლოკაცია და ერთი გარკვეული შენობა.
ამ შეხვედრის პარალელურად კი ბრიუსელში შეხვედრები გამართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. საქართველოს პარლამენტმა კი რიგარეშეს ხდომაზე პირველი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ეროვნული ბანკისაგან ფინანსური მონიტორინგისა და საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფას ითვალისწინებს. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრი სერგო რატიანი ამბობს, ეს კანონპროექტი მიუღებელია.
მოუწოდეთ ბიუროზე პარლამენტის თავმჯდომარეს და უმრავლესობას, რომ გადაედოთ პრინციპები ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით, რადგან მოგესწრებათ 80-მა საფინანსო ორგანიზაციამ მოუწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესაც და პრემიერსაც, რომ შეეჩერებინათ ამ კანონის განხილვა, რადგან ის ანგრევს საქართველოს საბანკო სისტემას.
მსოფლიო ბანკმა, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა, აზიის ბანკმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა კი გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი დაგეგმილი ცვლილებით შეშფოთებულები არიან და მისი მიღება საქართველოში საბანკო ზედამხედველობის დამოუკიდებლობის ხარისხს შეასუსტებს. პროექტის ინიციატორი პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაური ამბობს, რომ ეს ცვლილება ეროვნულ ბანკს გააძლიერებს.
ამაღლდეს საზოგადოების დობა ეროვნული ბანკისადმი და მის ახალი საბჭოს დაკომპლექტებაში მაქსიმალურად მიიღოს მონაწილეობა როგორც ხელისუფლების, ასევე ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებმა.
ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიძის შეფასებით კი ეს ცვლილება პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა და საქართველოს პრეზიდენტის დასუსტებას ემსახურება. ამ ცვლილების მიმართ თავად პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილის უარყოფითადაა განწყობილი და აპირებს პარლამენტის გადაწყვეტილებას ვეტო დაადოს. კვირის მიწურულს 26 ივნის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანის უფლებების შესახებ 2014 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. 65 გვერდში, რომელიც ამ ანგარიში საქართველოს დაეთმო, საუბარია პატიმრების უფლებებსა და მდგომარეობაზე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში, პოლიტიკური საფუძვლის მქონე დაკავებებზე, სიძულვილის ენაზე, ოჯახში ძალადობაზე, უმცირესობების მდგომარეობაზე, იძულებით გადაადგილებულ პირებზე, გამოხატვის თავისუფლებასა და სხვა მრავალ თემაზე. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ 2012 წლის შემდეგ მიღწეული პროგრესის მიუხედავად, პენიტენციური სისტემა ჯერაც არაერთი გამოწვევის წინაშე დგას. ამ ანგარიშშივე აღნიშნა 2012 წლის შემდეგ 45 საშუალო და მაღალი დონის ყოფილი მაღალჩინოსნისათვის ბრალის წაყენების ფაქტიც. ამავე ანგარიშის მიხედვით საქართველოს საჯარო უწყებებმა 2014 წელს მეტი პასუხისმგებლობა გამოიჩინეს საჯარო ინფორმაციის გაცემის კუთხით, თუმცა აქვეა შედარებით ჩაკეტილი უწყებების ჩამონათვალიც. საუბარია იმაზეც, რომ ქვეყანამ ვერ შექმნა შრომის ინსპექცია, როგორც ეს 2013 წელს მიღებულმა შრომის კოდექსმა განსაზღვრა. საგანგებო ადგილი დაეთმო ქალთა მიმართ ძალადობასაც. ანგარიშის მიხედვით საქართველოში ეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემაა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული გადაცემა, ყოველგვირეული რუბრიკა, რომელშიც გვირის უმთავრეს მოვლენებს მიმოვიხილავთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა თავაზობთ ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენ ითხოვნით დღიურს, წერდა სამოქალაქო აქტივისტი მაშო სამადაშვილი.
21 ივნისი კვირა. მე და თინა ადრიანად ვიღუძებთ. თინა ჩემი საუკეთესო მეგობარია. უცნაურია, ერთმანეთს არაფრით ვგავართ, ყველაფერი განსხვავებული მოგწონს და გვაინტერესებს და ამ დროს ჩემი ერთ-ერთი უახლოესი ადამიანია. შაბათს ერთმანეთის საფუძვლიანად ნახვის დღე გვქონდა, რაც იშვიათად გამოგვდის ხოლმე. მტკვარზე ვიყავით. ამ ტრაგიკული კვირის შემდეგ გასართობად წასვლას ალბათ არც გადავწყვეტდით, მაგრამ ჩემი საყვარელი კლუბის მენეჯერები და ჩემი მეგობრები ქეთა და ბერო სუსტად ისე მოიქცნენ, როგორც მათგან ველოდი. ამ ღამით შემოსული თანხა მთლიანად სტიქით დაზარალებულებს გადაურიცხეს. გვიან მოვედით და კიდევ უფრო გვიან დავიძინეთ, ამიტომ მიკვირდა ასე ადრე რამ წამომახტუნა მეთქი. როგორც წესი, დილით თვალის გახელისთანავე დღის გეგმებს ვაწყობ. თავში პრიორიტეტების მიხედვით ვალაგებ საქმეებს და შემდეგ მათ კეთებას ვიწყებ. თუმცა ამჯერად ყველაფერი სხვანაირადაა. ბოლო 8 დღე ერთი გაბმული შემზარავი სიზმარივითაა, რომელშიც უკან დაბრუნება და რამის შეცვლა არ შეგიძლია. თან ბოლომდე ვერც იმის გააზრებას ახერხებს სინამდვილეში რა მოხდა. ყველა საინფორმაციო სყურება, ფეისბუქის მუდმივი სკროლვა, ხან ისტერიული ტირილი, ხან შოკური სიცილი. ჩემი ცხოვრების წესად იქცა და მისგან თავის დაღწევა მიჭირს. არც მინდა. 13 ივნისის ღამეს დიდხანს ველოდი, ჩემი საყვარელი მეგობრის თეოს დაბადების დღეა. თეოსთვის წინასწარ ნაყიდის საჩუქრის ჩვენი საყვარელი წიგნი სილვია პლათის ზარხუფის ინგლისურენოვან გამოცემაში იუბილარისთვის საგანგებოდ დაწერილი წერილი ჩავდე და წავედი. გეგმა ასეთი იყო: დიდი ხნის უნახავი მეგობრები უნდა შევკრებილიყავით და შემდეგ სადმე დილამდე გვეცეკვა. რომ გაწვიმდა, მახსოვს ყველავან უგეშე. ძალიან მალე გადაიღებს მეთქი. მოგვიანებით, როდესაც აიმაზე წყალი დადგა და კარებები ჩავრაზეთ, მივხვდი, რომ მალე არ გადაიღებდა. ზოოპარკიდან ვეფხვი გაიქცაო, ვიღაცამ რომ თქვა, სასაცილოდ არ მიყო. ოდნავ მოგვიანებით, სასხვათაშორისოდ ფეისბუქზე სიახლეებს ჩამოუყევი. დაუჯერებლა ჭღერდა ის, რასაც ვკითხულობდი და ვფიქრობდი, ორმაჭი ქაღვენო მასე როგორ დამოთროთქო. მერე შუქი ჩაქრა. როცა 20 ადამიანი ჩემს აიფონში კურიერის საყურებლად შევგროვდით და პირველი კადრები ვნახეთ, მართლა არ მახსოვს რა ვიფიქრე. არც ის მახსოვს, როგორ მოვედი სახლში. დილას შუქი არ იყო, მარტო ვიყავი. ჩემი მეგობარი სალომე ადრე გავიდა და მომწერას მარტი არ მუშაობსო. ტელეფონი მეთიშებოდა, ინტერნეტი არ მუშაობდა. დილიდან ჩემი ნათესავები მირეკავდნენ და მაფრთხილებდნენ, გარეთ ფეხი არ გამედგა. ამ დღიდან ბევრი არაფერი მახსოვს გარდა იმისა, რომ მთელი დღე სრულად უუნაროდ ვიწექი. მეორე დღეს მივხვდი, რომ მასე არ შეიძლება, რომ დიდი ეგოისტობა ახლა საკუთარ თავზე ფიქრი. ზუსტად ამ დროს Facebook-ზე 13 ივნისის საორგანიზაციო ჯგუფში დამამატეს. ჰეშტეგებით მონიშნულ უახლეს დავალებებს მალევე გავეცანი და წყვილთ მომარაგებული გმირთა მოედანზე წავედი. ხალხი უკვე იშლებოდა, თავი ისე ძალიან უსუსურად ვიგრძენი, რომ ისევ ვერაფერს ვაკეთებდი. ამ დროს ყვავილების მაღაზიის წინ ქალი დავინახე და წყალი ხომ არ გინდა თქო ვკითხე. შენ გაიხარე, დიდი პრობლემაა, აქ წყალი ომითხა და სახე გაუნათდა. გამიხარდა, რომ ერთმა ადამიანს მაინც გამოვადექი. მე რა წყნეთის ქუჩაზე წავედი, ვითარება უნდა მენახა და ჯგუფისთვის ინფორმაცია მიმეწოდებინა. უკვე იქაც სიმშვიდე იყო. მეორე დღეს ჩემმა მეგობრებმა და მე მზიური სვანიძის ქუჩა და ვაკის გამგეობა მოვიარეთ. ყველგან სასმელი წყალი მივიტანეთ. გული მწყდება, რომ ხელებში ფიზიკური ძალა საერთოდ არ მაქვს. ყველა ამ ადგილას ადამიანები თავდაუზოგავად ასრულებდნენ ძალიან მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს. თავი იმით ვინ უგეშე, რომ რაც შემიძლია იმას ვაკეთებ. საღამოს ქეთაგაბუნია მომწერა. მე და ქეთა ცოტახანია დავმეგობრდით, მაგრამ ასე მგონია ბავშვობიდან ვიცნობთ ერთმანეთს. ბევრი საერთო ინტერესი და საქმე გვაქვს. მითხრა, რომ ხვალდილიდან ვაკის გამგეობაში ვჭირდები. მოხალისეების ორგანიზებაში უნდა დავეხმარო. 17 ივნისი ალბათ არასდროს დამავიწყდება იმ ადამიანებისა და ამბების გამო, რაც იმ დღეს მოხდა და ვის განემოცვაშიც ვიყავ. ქეთა ძალიან მობილიზებულია, გაუჩერებლად ლაპარაკობს ტელეფონზე და თანჩემს ამოცანას მიხსნის. ჩვენ მოხალისეებს უნდა დავურეკო და ვთხოვო მოვიდნენ. შემდეგ მათ სხვადასხვა ლოკაციებზე გავანაწილებთ. ბევრი მეუბნება, რომ მოვა, ბევრიც ბოდიშს მიხდის, რომ სწავლა ან სამსახური აქვთ. ამ ფონზე ვერაფრით ვიგებ ისედაც გაუგება რამეს. ამ კოლაფსში რატომ არ აცხადებს მთავრობას აგანგებო მდგომარეობას და კიდევ ერთხელ ბრაზდები. შემდეგ ნიკას ხვდები. ნიკა პარტიზანული მებაღეობის აქტივისტია. პარტიზანული მებაღეობა და წითელი ჯვარი ძირითადი გამწევი ძალა არიან მთელ ამ პროცესში. ნიკას კომპიუტერული ქსელები და ლოჯისტიკა აბარია. ცოტახანს ერთად მუშაობთ. სრულად კონცენტრირებული და ძალიან საქმიანია. მალევე ანანო ბაკურაძეს ხვდები. პირბადე უკეთია, მაგრამ თვალები უცინის. ძალიან ცუდ ხასიათზეა, მაგრამ თვალები აქვს ასეთი. ანანო საქამდე მხოლოდ Facebook-იდან ვიცნობდი, რეალურად პირველად ვხედავ. ახლა ერთად უნდა ვიმუშაოთ, საკვები და ჰიგიენის ნივთები დავახარისხოთ და შემდეგ გავანაწილოთ. უცბად გავუგეთ ერთმანეთს, დროდადრო ვისვენებთ და საკუთარ თავზე ვყვებით. აღმოჩნდა, რომ ტოლები ვართ, ერთი პროფესია გვაქვს, საერთო მეგობრები გვყავს და ერთნაირი რამეები მოგწონს. მერე გიო მოდის. გიო შენგელია დიჯეია. მე როგორც ღამის კლუბების მოყვარული, მის უამრავს ეძე ვარ ნამყოფი და აქამდე ვიცოდი, რომ კარგი დიჯეია, თუმცა ახლა ბევრი რამ შეიცვალა. ჯერ საორგანიზაციო ჯგუფში მისმა აქტიურობამ და საქმეში მისმა მუდმივმა ჩართულობამ მიიქცია ჩემი ყურადღება. მერე კი გამგეობაში მოსული და წყლის რიგში მდგარი რომ დავინახე, გული ძალიან ამიჩუღდა. ძალიან მაგარია, კარგი არტისტი, კარგი აქტივისტიც რომაა. ჩემ გარშემო რამდენიმე მანამდე უცნობი ადამიანი ერთ დღეში ჩემი თანამოაზრე გახდა და რაც ყველაზე ამაღელვებელია, ჩვენ სხვა ადამიანებზე ზრუნვამ გაგვავირთიანა. ვიდექი გარეთ და დროდადრო ვიცრემლებოდი. ძალიან ემოციური დღე იყო. ქეთა, მე და მისი მეგობარი ნინო გამგეობიდან საღამოს გამოდიოდით და ჯერ ის არ გვაქვს გააზრებული, რომ რიგის ქუჩაზე სავარაუდოდ ვეფხვი დაინახეს, რომ ვიგებთ, რომ ზოოპარკის დირექტორი ზურა გურიელიძე დაკითხვაზე მიხავთ. გააგნებულები ვიყურებთ და უამრავ კითხვას ვაყრით ერთმანეთს. ტელევიზორში გაურკვეველი შეხვედრიდან თუ დაკითხვიდან გამოსულ ზურა გურიელიძე საჩვენებენ, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი მისი ბრალია. Facebook-ზე შევდივარ და უკვე მხვდება ორი აქცია ზოოპარკის დირექტორის მხარდასაჭერად. საათს უყურებ, 7:20 წუთია. ერთ-ერთი აქცია ჩემი მეგობრის და ჩემთვის სამაგალითო მოქალაქის პატა საბელაშვილის ორგანიზებულია. მეშინია, რომ ქალაქში მორბენალი ვეფხვის და საცობების გამო ხალხი არ მოვა. წერ კიდეც, იქნებ ხვალისთვის გადაგვედო აქცია, მეტი ხალხის მობილიზება უკეთ გამოვადგო, მაგრამ უამრავი პოსტი მხვდება. ზოგი გზიდან წერს, ზოგი სამსახურიდან, ზოგი უნივერსიტეტიდან, ყველა მოდის.
სულ რამდენიმე დღეში პოეტ თემურ ჩხეტიანს 60 წელი უსრულდება. ვულოცავთ მას იუბილეს, ვუსრულებთ შემოქმედებით წარმატებებს და დღეს მის ბოლო კრებულზე ვისაუბრებთ, რომელიც ჩარშან გამომცემლობა ინტელექტმა დასტამბა. შებრუნებული ძილის სიზმარში, ისევე როგორც მის ადრეულ კრებულებში, ხშირია ის ავტობიოგრაფიულობა, რაც წარმოშობს ლექსის ნარატივს, ქმნის განწყობებს და მერე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ განწყობებით მანიპულირებს, რათა შექმნილ დინამიკაში პოეტური სათქმელი, ფრაზა, მეტაფორა დაბადოს. მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არაა გარეგნული ეფექტებით, ჩქეფარე ყოველდღიურობით დატვირთული ავტობიოგრაფიულობა. ესაა ყოფა, რომელშიც სიახლეები და მნიშვნელოვანი ცვლილებები მხოლოდ იშვიათად აღწევს. ამ ფაქტობრივად ვერც კი აღწევს, მაგრამ სწორედ ამიტომ ყოველი ახალი ნიუანსი, რომელიც ცხოვრების გარეგნულად ერთფეროვან დინებაში შემოდის, განსაკუთრებულ ელფერს და სიმძაფრეს იძენს და პოეტურ მასალად გარდაიქმნება, გადამუშავდება. თუ როგორ მიმდინარეობს თემურ ჩხეტიანთან ეს პროცესი, ამაზე თავის აზრს პოეტი და კრიტიკოსი ნუგზარ ზაზანაშვილი გაგვიზიარებს.
როდესაც ვფიქრობ თემურ ჩხეტიანის პოეზიაზე რამდენიმე რამ წარმომესახება მეტნაკლებად მკაფიოდ ხოლმე. უმთავრესი ეს ჩემი შეხედულებით, ჩემი წაკითხვით, ეს არის ჰერმეტულობის და ღიაობის გახსნილობის უჩვეულო შერწყმა ერთმანეთთან. და ეს არის ბუნებრივი, ეს არის მისი შინაგანი პოეტური სამყაროს გამოსახულება უკვე სტრიქონებსა და ლექსებში და კრებულებში. ეს კრებული 4 კარისაგან არის შემდგარი და პირველი, ეს ყვითელი ჩაიდანი ღუმელზე ქვია ამ პირველ თავს. აი ზუსტად აი ეს ატმოსფეროა, ერთი მხრივ თითქოს და ჩაკეტილი, შეზღუდული, თავის თავში ინტროვერტული, ჩაბრუნებული და მეორე მხრივ სრულიად გახსნილი ყველაფრისადმი, სიცოცხლისადმი, სამყაროსადმი. ჰერმეტულობიდან ჩემი აზრით მოდის ერთი მხრივ აღსარებითი სტილი, აღსარებითი მომენტები. ეს არ არის ტიპიური აღსარებითობა, როგორც არსებობს პოეზიაში, ხოლო მეორე მხრივ აი ეს სრულიად გულწრფელი გახსნილი ფრაზები, რომელიც სრულიად დაუფარავი და დაუშიფრავი პირდაპირი გადმოცემა ემოციისა. პრაქტიკულად კონტრასტულად განსხვავებული დისკურსების შერწყმა ქმნის უჩვეულო და გამორჩეულ სტილს, მე ვიტყოდი. თვალებზე ცრემლები მედგა და სახეზე მეწერა გაოცება, სიხარული, მადლიერება და თვითონ მეც ალბათ სინათლეს ვასხმებდი ოთხივე მხარეს. ამ ინტროვერტული სიღრმეებიდან ამავალი შუქით არის განათებული მთელი მისი პოეზია.
შევეცდები ნუგზარ ზაზანაშვილის ნათქვამი კონკრეტული ნიმუში დავიმოწმო. თემურ ჩხეტიანს აქვს ლექსი ყანა ვენახი ძროხა. ამ ლექსში ნაჩვენებია ერთი უბადრუკი არსება, რომელიც ჭამს პურსა და ყველს, რომელიც სვამს არაყს და ყავას, რომელიც ეწევა თუთუნს, რომელიც დგას საკუთარი სახლის აივანზე, შეხყურებს იანვრის მზეს და ფიქრობს, ესაა ცხოვრება. მაგრამ ის მაინც ახერხებს არ ჩაიკეტოს ამ გარემოში. ის წარმოიდგენს ყავისა და თამბაქოს პლანტაციებს სადღაც ამაზონის თუ ვირჯინიის მიდამოებში, წარმოიდგენს ადამიანებს, რომლებიც დედამიწის სხვადასხვა კუთხეებში შრომობდნენ, რათა მისი ეს დილის საუზმე შემდგარიყო და აი ჰორიზონტი მართლა გაიხსნა. ეს საუზმე მას მთელ სამყაროსთან აკავშირებს, აგრძნობინებს, რომ ასეთი უხილავი კონტაქტები მუდამ არსებობს და ძალიან ძლიერია. თავარია დაინახო, რომ სადღაც ყანა ბიბინებს, სადღაც რთველია, სადღაც ძროხას წველიან და ეს ყველაფერი მისთვის კეთდება, მასთანაა, მასშია.
კიდე ერთი მხარე არის, რომ თითქოს და უმნიშვნელოვანესი და მნიშვნელოვანი შერწმა. არსებითად ეს პარალელური ხაზებია ამ ყველაფერი ერთმანეთისა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ შესანიშნავი ეტიუდისტია, დაჯადრაკო ეტიუდისტი თემურ ჩხეტიანი და ყველაზე მეტად მინიმალისტურ პოეზიაშია მისში ეს გამოსახული, ეს მხარე, ანუ მათემატიკური სიზუსტე. ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ პოეზიაში მათემატიკურ სიზუსტეზე, დახვეწილობაზე, ეს წარმოსახვითი პროცესია, ეს არ არის რომ რაღაც რაღაც ანგარიშობს, ხო? მაგრამ ეს ინტუიციური წარმოსახვითი პროცესის მუშაობის შედეგია მე ეს დახვეწილობა და ერთგვარი ლაპიდარულობა, ასე ვთქვათ, აი ესეთი ჩადრაკო ერთიც იგივეა, ოღონდ ჩადრაკის ენაზე გადმოცემული.
ამ კრებულში თემურ ჩხეტიანს ერთი შესანიშნავი ლექსი აქვს ჭადრაკის თემაზე, პაიკი აორიდან. აქ ლუზერი პაიკი თავის ისტორიას ყვება, თუ როგორ იბრძვის, როგორ მიიწევს წინ, როგორ ოცნებობს ლაზიერი გახდეს, მისი დახმარებით როგორ იმარჯვებს მისი გუნდი, თუმცა მას ოცნება მაინც აუსრულებელი რჩება. ეს ლექსი თითქოს სხვანაირია, მაგრამ წინის მთლიანობას არ არღვევს, რადგან რაღაცნაირად მაინც შეიძლება ეს ტექსტიც ავტობიოგრაფიული პოეზიის ნაწილად დავინახოთ. თემურ ჩხეტიანი ახერხებს კარგი ლექსის შეთხვას მაშინაც კი, როცა ის ამას ვერ ახერხებს. პარადოქსული დეფინიცია, მაგრამ ნამდვილად ასეა. ლექსში ყვითელი ჩაიდანი ღუმელზე ის ყვება, თუ როგორ უკავშირდება მეგობარი პოეტი რედაქტორი და თავისი ჟურნალისტვის ლექს თხოვს. სხვათა შორის ეს მე ვარ. იგი ვერ წერს იმ მომენტში ლექსებს, არ იცის რა ქნას, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ახერხებს რაღაც ლექსი გაუგზავნოს მას. პოეტი რედაქტორიდან პასუხი მოდის: შენგან უფრო მეტი მინდა, უფრო კარგი ლექსი მინდაო. და აი მთელი ეს ისტორია ერთ-ერთზე მოთხრობილი აჩენს ახალ უკეთეს ლექს, მხოლოდ იმით რომ ამ მონათხრობს ბოლოსკენ ემატება ყავა, ღუმელი, მასზე მოშიშინე ჩაიდანი და ავტორის ფიქრები. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ავტორისა და რედაქტორის ჩვეულ მიმოწერაში უეცრად გაჩენილი ყვითელი ჩაიდანი თავისაშვრება, ჯადოქრულ ძალას იძენს და მიმოწერას პოეზიად გარდაქმნის.
ამ ჰერმეტულობას ჩაკეთეს სამყაროსთვის დამახასიათებელია დეტალურობა, დეტალებისათვის ყურადღების მიქცევა და ზუსტად ამ მხარეთ ის თავის ამ სამყაროში წრიალებს, ხედავს იმ ყვითელ ჩაიდანს, ხედავს ამ პრილმან რაღაცებს, აი აქ უჩვეულოდ ხელშესახებს ხდის მას, ფაქტობრივად აცოცხლებს. ეს ჰერმეტიზმი რაღაცა ისეთი განყენებული რამე კი არ არის, ისიც ცოცხალია. და ბოლოს ერთსაც ვიტყვი, როწეურის ყვავილი შემოდგომისას თავდება ესეთ სტრიქონებით. და მერე რა, თუ მართლა გვიანია, მერე რა, თუ ესეც ამაოა, დაი ყველაფერი სევდიანი ღიმილით დასრულდეს. ჩემი საზრით, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვნად გამოხატავს თემურ ჩხეტიანის ცხოვრების პოეზიის კრედოს, რომ და მერე რა, რომ ყველაფერი ამაოა, მაინც ცხოვრება გრძელდება, მაინც ცხოვრობთ, მაინც შუქია გარშემო, ხანდახან ჩვენ თვითონაც ანათებ და ასწივებ ამ შუქს.
გაეგრძელებინოს თემურ ჩხეტიას თავისი პოეტური შუქის გამოსხივება. ასეთი შუქი ქართულ პოეზიას ძალიან სჭირდება.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. Said he's going back, going back to a simpler place and time. Oh, yes, he is. Now be with him. I know you will. Oh, let midnight train to Georgia. Leave it on a midnight train. Hey. I'd rather live in his world than live without him in mine. Star. Superstar, but he didn't get far. But he sure found out the hard way that dreams don't always come true. Oh no, So he burned all his hopes. And he even sold his old car. Bought a one-way ticket back. He said it would. Oh, he's leaving. ახლა გთავაზობთ ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. მთელი გასული კვირა გრძელდებოდა თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგების ლიკვიდაცია და ამავე დროს დისკუსიები ამ პროცესის მსვლელობაზე. თავად 13 მაისის სტიქიისა და ასევე ზოოპარკის მომავლის შესახებ. ამ დისკუსიებს სხვადასხვა ფორუმზე, სხვადასხვა სიუჟეტის კომენტარებში შეხვდებით, მაგრამ იმისთვის, რომ თავი მოგვეყარა ამ თემით დაინტერესებულთათვის, ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა კვირის შეკითხვა ამ თემას მიუძღვენით. თქვენი აზრით, რა ბედი უნდა ეციოს 13 ივნის განადგურებულ თბილისის ზოოპარკს? ასე ჟღერდა ეს შეკითხვა გასულ კვირაში. უამრავი გამოხმაურება მივიღეთ. ზოგი ემოციური, ზოგი გაჯავრებული, ზოგი არგუმენტირებული და ასე შემდეგ. ნახოთ, რას ფიქრობს ხალხი იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს თბილისის ზოოპარკი და საერთოდ უნდა არსებობდეს თუ არა ის. ზაო დვალს მოუსმინეთ. ციტატა. აქამდე არსებული თბილისის ზოოპარკი ისედაც ვერანაირ სტანდარტში ვერ ჯდებოდა. მისი გადატანის საკითხი ყოველთვის აქტუალური იყო, თუმცა გასაგები მიზეზების გამო ადგილმდებარეობის შეცვლა დიდ თანხებთან იყო და არის დაკავშირებული. მოცემულ სიტუაციაში უპირობოდ დადგა საკითხი ახალი ზოოპარკის აშენების თაობაზე. უკვე ერთმნიშვნელოვანი და ფაქტიურად უალტერნატივოა ზოოპარკის გადატანა ახალ ტერიტორიაზე. ამისთვის, როგორც ცნობილია, ოპტიმალურ ზონად თბილისის ზღვის ტერიტორია განიხილებოდა. ძველ ტერიტორიაზე კი აუცილებლად სარეკრეაციო გამწვანების უბანი უნდა გაშენდეს. ოდესღაც მდინარე ვერეს ჭალაში ნახევრად ველური ბუნებრივი პირობები არსებობდა, სადაც კურდღელი, ტახი, ხოხობი, ციყვები და ასე შემდეგ ბინადრობდნენ. ამ ეკოსისტემის შენარჩუნება და მისი დაცვა სასიცოცხლოდ აუცილებელია ქალაქის განაშენიანებისთვის. ფიქრობ, ხელისუფლება სწორ დასკვნას გამოიტანს და ვერეს ხეობა მწვანე ალტერნატივად დაუბრუნდება ქალაქს. ციტატი დასასრულ. ზოოპარკის გადატანის ვარიანტს ეჭქვეშ აყენებს მაია ვაშაკიძე. მოუსმინეთ მას. გასაგებია, რომ ზოოპარკი სადაც იყო, იქ ვეღარ იქნება, მაგრამ თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე რამდენად მართებულია ზოოპარკის გადატანა, გარემოს დაცვამ, ეკოლოგებმა, გეოლოგებმა, ინფრასტრუქტურის წარმომადგენლებმა და ყველამ, ვისაც ეს ეხება, უნდა მიიღონ მონაწილეობა გადაწყვეტილების მისაღებად, რომ არ შეიქმნას ზღვის ტერიტორიის დაბინძურების ახალი საშიშროება. ყველაფერი კომპეტენტურმა ადამიანებმა უნდა გადაწყვიტონ. ციტატის დასასრული. მაია ვაშაკიძეს ეთანხმება მანანა მანაგაძე, ოღონდ მას სხვა სახის არგუმენტი აქვს. ციტატა. ცხოველები მაშინ ამოისუნთქავენ, როცა ვოლიერებში არ იქნებიან და თავიანთ ბუნებრივ მდგომარეობას დაუბრუნდებიან. მე ასე მესმის ცხოველების უფლებების დაცვა. ციტატის დასასრული. ასევე ფიქრობს დავით ოთიაშვილი. ციტატა. ჩემი აზრით, ზოოპარკი არაჰუმანური მოვლენაა და უნდა გაუქმდეს. ახსნა განმარტებას არ დავიწყებ, რადგან მაშინ უამრავ თეორიასა და საკითხებზე მომიწევს თქვენი ყურადღების მიქცევა, რაც ამ სიტუაციაში შეუძლებელია. მოკლედ, გამგები გაიგებს. ციტატის დასასრული. თაკო ზუკა, ასე ქვია ჩვენს ერთ-ერთ სტუმარს, ზოოპარკის გადატანის მომხრეცაა და ამავე დროს გალიებში ცხოველების გამოკეტვის მოწინააღმდეგეც. ანუ წინა ორ პოზიციას აერთიანებს. ციტატა. ცხოველების დატყვევების სასტიკი წინააღმდეგი ვარ. საცოდაობა, ლომის, ვეფხვის დათვის და ასე შემდეგ 20 კვადრატულ მეტრ გალიაში გამოკეტვა. თუ მოხერხდება, რომ ცხოველებს შეუქმნან ბუნებრივთან მაქსიმალურად მიახლოებული პირობები და პარალელურად იზრუნონ გადაშენების პირას მყოფი სახეობების გადარჩენა გამრავლებაზე, მაშინ მისაღები იქნება ზოოპარკის არსებობა. იმ სახით, რა სახითაც აქამდე ჰქონდა, უბრალოდ კოშმარია ცხოველებისთვის. თუ ზოოპარკს შევინარჩუნებთ, დირექტორად, რა თქმა უნდა, ბატონი ზურა უნდა დარჩეს. თავისი საქმის პროფესიონალია და სხვა ვერც წარმომიდგენია მის ადგილას. ზოოპარკის ახლანდელ ტერიტორიაზე აუცილებლად უნდა გაკეთდეს სარეკრეაციო პარკი. ციტატის დასასრული. ნიკა ჩხარტიშვილი ზოოპარკის სხვაგან გადატანის იდეას ეკონომიკური მიზანშეწონილობის თვალსაზრისით ეძინააღმდეგება. ციტატა. თბილისის ზღვა არის ქალაქის ალტერნატიული სასმელი წყლის რეზერვი. ამიტომ, ჩემი აზრით, მის გვერდით ცხოველების სამყოფელის გაკეთება დაუშვებელია. თუ მაინც და მაინც ყველა აპროტესტებს ძველი მოდელის ზოოპარკს და მას საბჭოთა გადმოაშთს უწოდებენ, მაშინ უკეთესია, რომ ამ ეტაპზე საერთოდ არ ქონდეს ზოოპარკი, რადგან მისი გაშენება სერიოზულ ხარჯებთანაა დაკავშირებული, ჩვენს სახელმწიფოს კი ამის საშუალება, მე მგონი, არ აქვს. არადა განვითარებული ქალაქისთვის ზოოპარკი აუცილებელია. ციტატის დასასრული. გასულგვირაში რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ლაშა ოთხმეზურის მორიგი ბლოგპოსტი, რომელიც, ალბათ არ გაგიკვირდებათ, კვლავ სტალინის თემას ეძღვნება. სტალინის საბედისწერო შეცდომა, ასე ეწოდება ამ ტექსტს, რომელსაც აზრთა ისეთი სხვადასხვაობა და ემოციური გამოხმაურებები მოჰყვა, რომ არაერთი კომენტარის წაშლა მოგვიწია ვებსაიტიდან. მართალია, სტალინის მიმართ ნოსტალგიური დამოკიდებულება, მათ შორის არა მხოლოდ საქართველოში, ახალი არ არის და ჩვენს რადიომსმენელებსა თუ საიტის მომხმარებლებს არ უნდა გაუკვირდეთ დიდი ბელადის მიმართ დითირამბები სტალინის კრიტიკით გაღიზიანება და ძალიან ღრმად ფესვგადგმული მითები იმის შესახებ, რომ სტალინი ყველაფერში ძალიან მაგარი იყო. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი რამეები ხშირად გვსმენია, მაინც განმაცვიფრა სტალინის დამცველთა რაოდენობამ, მათმა არგუმენტებმა და რაც მთავარია იმან, რომ ამ დადებითი გამოხმაურებების ავტორები ხშირ შემთხვევაში არ ჩანან გაუნათლებელი და მხოლოდ ვიწრო გორული თუ ვიწრო ქართული პატრიოტიზმის მსხვერპლნი. რამდენიმე გამოხმაურებას მიმოვიხილავ. შეგახსენებთ, ოთხმეზურის ტექსტში ლაპარაკია იმაზე, თუ რა შეცდომა დაუშვა სტალინმა, როცა სწორად ვერ გათვალა ომის საფრთხე და სათანადოდ არ მოამზადა ქვეყანა ჰიტლერის გერმანიის თავდასხმის მოსაგერიებლად. გიორგი ხურციკაშვილს მოუსმინეთ, ციტატა. უცნაურია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ასეთი უმეცარი ადამიანის სისულელის გამოქვეყნება. ან რატომ დაიწერა ეს სტატია საერთოდ? აზრი, ციტატის დასასრული. აზრი და მიზანი ასეთი სტატიებისა ერთადერთია, ბატონო გიორგი. საკუთარი პოზიციის გამოთქმის საშუალება მივცეთ ადამიანებს, რომლებსაც საკმაოდ გულდასმით აქვთ ნაკლები საგანი, რომელზეც წერენ. თუ მათი პოზიცია ეწინააღმდეგება გავრცელებულ მოსაზრებებს, ეს არ უნდა იყოს მათი არ გამოქვეყნების საფუძველი. ბოკა ქუთათელაძის გამოხმაურებას მოუსმინეთ. ძალიან უსუსური სტატიაა. მოკლედ და კონკრეტულად ასეთ თემებზე შეუძლებელია წერა. დოკუმენტალისტიკა ძალიან საფრთხილო თემაა. საკუთარი დასკვნების წერა არაა მიზანშეწონილი, რადგან არსებობს გაცილებით საუკეთესო კონტრარგუმენტირებული მასალები. მოკლედ კი პასუხებთ მეც. მაგ პერიოდში სტალინი ჰიტლერს მოკავშირედ მიიჩნევდა, მაგრამ მაინც არ ენდობოდა. იცოდა, რომ ჰიტლერთან ერთად რომ მოათავებდნენ ევროპის გაყოფას, ჰიტლერი თავს დაესხმებოდა. მაგრამ სტალინს პრობლემები ჰქონდა საავიაციო და სატანკო სფეროში. ომის პერიოდში გაიმართა და ბრძოლის უნარიანი გახდა ორივე სფერო და თან დაჩქარებული წესით. ავტორო, არსებობს დოკუმენტები, სადაც ომის დასაწყისში რუსული ბომბდამშენები ჰაერში იშლებოდა და ვარდებოდა, ციტატის დასასრული. ასე ფიქრობს ბოკა ქუთათელაძე. მაგრამ ჩემი აზრით ის, რომ საბჭოთა კავშირს საავიაციო და სატანკო სფეროში პრობლემები ჰქონდა, ვერ უკუაგდებს იმ არგუმენტს, რომ სტალინი ომს მოუმზადებელი შეხვდა. თუ ამ კომენტარის ავტორი იმის თქმას ცდილობს, რომ სტალინს ომის დაწყება ხელს აძლევდა საიმისოდ, რომ მერე იძულებული გამხდარიყო სამხედრო სფერო განევითარებინა, ეს სხვა საქმეა. კობა ფისხელიანი ლოგიკას უწუნებს ჩვენს ავტორს და ამტკიცებს, რომ სტალინი დიახაც ემზადებოდა ომისთვის. თუ როგორ ამტკიცებს ამას კობა ფისხელიანი, თავად განსაჯეთ. ციტატა. სტალინი ელოდებოდა და ემზადებოდა კიდეც ომისთვის. ამ თემაზე ისტორიულ ფაქტებზე დამყარებული დიდი ლიტერატურა არსებობს. ბევრ მიზეზთა შორის დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინიცხებს ომს. ომი ჰიტლერმა დაიწყო და ის გამოვიდა აგრესორის თავდამსხმელის როლში. ანუ სტალინს ომი იდეოლოგიურად იმთავითვე მოგებული ჰქონდა. დაზვერვაში ბერია ყავდეს, საზღვართან პოტენციური მტრის დივიზიები დაჯლიგინობდნენ და ომს არ ელოდო? კარგი რა. ასე რომ არ ყოფილიყო, ჰიტლერი პირისაგან მიწისა აგვიდა სსსრ-ს, ანუ საბჭოთა კავშირს. ისტორიისთვის მიუღებელია ემოციური მიდგომები, სისხლის მსმელი სატანა პარანოიკი, მხოლოდ მშრალი ისტორიული ფაქტები, ციტატის დასასრული. მაკურვებს, როგორ ვერ ატყობს ამ კომენტარის ავტორი, რომ ემოციურად და ფაქტებზე დაყრდნობის გარეშე თავად მსჯელობს. ნუ თუ ბერიას ყოლა და ჰიტლერის ჯარების საზღვართან მოახლოება იმას ამტკიცებს, რომ სტალინი ომისთვის სწორად ემზადებოდა. გამოხმაურებათა ავტორების უდიდესი ნაწილი იმეორებს იმ აზრს, რომ რადგანაც სტალინმა ომი მოიგო, მისი კრიტიკა აღარაა საჭირო. სხვა სიტყვებით, გამარჯვებულს არ განსჯიან. ერთ-ერთი ასეთი ავტორია სოსო თავაძე, რომელიც წერს, ციტატა. საინტერესოა, გამარჯვება ფაშიზმზე ვისი დამსახურება იყო? დაწერეთ ესეც, მარტო შეცდომებს რომ ეძებთ. ეს არის ქართული ბოღმა, ციტატის დასასრული. ფიქრობ ამ კომენტარზე რევას ფურცელაძის პასუხი გამოდგებოდა კონტრარგუმენტად. ციტატა: თუ სასაკლაოს მოუწყობ საკუთარ ხალხს, 20 მილიონ ადამიანს შეაფშვნეთ და თან ნახევარი მსოფლიო გეხმარება, კი გამოგივა. მაგდენი ხალხის აზარბაზნე ხორცად მთელ დანარჩენ ომის მონაწილე ქვეყნებს არ ყოლია, მგონი ერთად აღებულს. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერებთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით, რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც დავით ჩიხლაძემ მოამზადა.
დღეს ჩვენი გადაცემა მიეძღვნება მნიშვნელოვან და საინტერესო თემას, როგორც არის ფოტო ედიტინგ აპები და ზოგადად ფოტო შეარინგ სერვისები. ჩვენი სტუმარი იქნება ალექსანდრე ბაგრატიონ დავითაშვილი, ჟურნალისტი, ახალი მედიის სპეციალისტი, რომელიც თავის დაკვირვებას პრაქტიკულ ჩვევებსაც გაგვიზიარებს და ასევე ისაუბრებს იმაზე, თუ საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე.
პირველ რიგში დავიწყოთ ლომოგრაფიით, გავიხსენოთ ის უძველესი, არც ისე უძველესი პრინციპში, მეორე მსოფლიო ომის მერე შექმნილი ოპტიკურ მექანიკური საზოგადოება ოფშესტვა, რომელიც ლენინგრადში შეიქმნა, პეტერბურგში. როგორც ბევრი რაღაცა საბჭოთა კავშირში, ეს ოპტიკალურ მექანიკური საზოგადოების საწარმოს ცოდავდა ბევრს და სტარი ალგორითმით უშვებდა ლინზებს, რაც იწვევდა ფოტოს გაწითლებას, კუთხეებში დაბნელებას და არც ისე წესიერი სტანდარტული ფოტოს მიღებას. ლომოგრაფიის აღზევება წამოვიდა დაახლოებით 90-იანების ბოლოში, როცა რამდენიმე ავსტრიელმა სტუდენტმა აღმოაჩინა ლომოს კამერები და მთელ სამეგობროს უყიდა და შემდეგ რამდენიმე გამოფენაც მოაწვეს და მთელი ევროპა, ლოს-ანჯელესი, ნიუ-იორკი იყო აღფრთოვანებული ამ გადაწითლებული ნატურალური ფოტოებით, რომელიც ძალიან გრძნობიარე იყო ამასობაში, ამავდროულად უფრო სწორად. როგორც იცი, ჟურნალების, აი მაშინდელი ჟურნალების ფოტოგრაფია განსაკუთრებით უფრო პრიალა იყო, ფოტოშოპის აღზევების ხანაც არის ამავდროულად და ნატურალურ რაღაცას საჭიროებდა თვალი. ხო და ლომოგრაფია გავრცელდა ძალიან, მაგრამ როგორც იცით, ფირი ძვირის ამოვნებაა, ბევრს არ აქვს ლომოს კამერა და ერთ-ერთმა გენიოსმა პროგრამისტმა უსაქმურობის დროს რო იჯდა სახლში, მოიფიქრა, რომ აი ესეთი ლომოს ეფექტის მქონე პროგრამა დაეწერა მობილურ ტელეფონების, iPhone-ისთვის. არ ვიცი რომელი iPhone-ის დროს გამოვიდა, ეს იყო მეოთხე სავარაუდოდ, თუ არ ცდები. შესაბამისად ინსტაგრამმა თავისი სიხალისით, სიხალასით და ერთი თითის დაჭერით, რომ შეგიძლია პროფესიონალური ლამაზი ფოტო მიიღო, ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ინსტაგრამი გახდა აუცილებელი ატრიბუტი ადამიანისა, რომელიც აქტიურ ინტერნეტ საზოგადოებრივ ცხოვრებას ეწევა, იქნება ეს მოდელი, პოლიტიკოსი, ტელევიზია, იქნება ეს ფეხბურთელი, კალათბურთელი თუ ასე შემდეგ. არ აქვს მნიშვნელობა ერთი სიტყვით.
საბოლოოდ ჩამოყალიბდა მაინც უფრო დამოუკიდებელ სოციალურ ქსელად, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ უყუროთ ინფორმაცია აღვიქვათ კონკრეტულად როგორც ფოტოებით. ეს ალბათ რაღაც გამორჩეულ საზოგადოებასაც აყალიბებს, როგორც ნებისმიერი სოციალური ქსელი, როგორც ინფორმაციის მიმღები და გამორცელებელი ადამიანები, ხომ?
მე მგონია, რომ ჩვენ ისევ პიქტოგრამებისკენ მივდივართ. საერთოდ კაცობრიობა, ყველაფერი იმის გამარტივებისკენ. ასევე მივდივართ იმისკენ, რომ ადამიანს მე შე ნებისმიერს მალე აღარ ექნება ძალიან დიდი დრო, რომ აი ეს ემოციური დითირამბები და რაღაც ნეგატივები ამ პოზიტივები გიკითხოს Facebook-ზე. ნელა გადავარ Twitter-ის დროში და Instagram-საც უფრო დიდი დატვირთვა მოეძებნება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აი ეს ოქროს თევზების თაობა, რომელიც scrolling-ით იმახს, იღებს ინფორმაციას და scrolling-ი არის მისი მთავარი ინფორმაციული საზრდო, უნდა სწორად მიაწოდო აი ამ ოქროს თევზების თაობას ინფორმაცია მოკლედ, მარტივად და ლაკონურად. იმ მედიუმით, რომელიც მას ხელში უჭირავს და ათვალიერებს.
რა სიტყვი Photoshop Express-ზე, არის თუ არა აქტუალური ზოგადად ესე ისეთ დიდი კომპანიების, რომლებსაც უკვე სერიოზული გამოსილება აქვს რეზულტატის სოფტვარების შექმნის, ეს ხო შემოსვლა ბაზარზე, თუ კარგი იქნება მაინც რომ დამოუკიდებელი პროგრამისტების ახალგაზრდების ხარჯზე განვითარდეს ეს მართლა?
ხო, ფოტოშოპი შეიძლება ისევე დაეუფლოს მობილური გაჯეტების სამყაროს, როგორც ვიზუალისტების PC-ებს დაეუფლაოთ ესღაც. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ აი ეს ვიზუალური ედიტორები არის ბევრად უფრო გამოჩენის კარგი საშუალება პატარა ლაბორატორიებისთვის, პატარა დეველოპერებისთვის და მათთვის აი კარგი ტრამპლინი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ადამიანი შეიძლება მაინც ვიზუალისტად და კიდევ ბევრი რაღაცის მოგონება შეიძლება ამ სფეროში, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამე უკვე გამოგონილია, ინსტაგრამიც გამოგონილია.
საუბრის ბოლოს თუ შეგვიძლია რაღაც პატარა პერსონალური რეკომენდაციები, რა აპლიკაციები უნდა გამოვიყენოთ კარგი შედეგისთვის, კარგი შეარინგისთვის, კარგი ედიტორისთვის?
ინსტაგრამი არის საოცარი საშუალება ადამიანისთვის, რომ გახდეს სუპერ ვარსკვლავი და გახდეს ძალიან ბევრი ფულის პატრონი. ამიტომ რა უნდა ვქნათ? ჩემი თავარი პრობლემიდან გამომდინარე ვიტყვი, რა არის ჩემი თავარი პრობლემა? გაფანტულობა და უამრავი ობიექტი ჩვენ სამყაროში, რომლის გაფილტრა ძალიან ძნელია. აი Facebook-ის news feed-ით არის ცხოვრება, რომლის გაფილტრა არის შეუძლებელი. თუ გინდათ რომ გახდეთ წარმატებული ინსტაგრამერი, მაშინ აერჩიეთ მიმართულება. მაშინ აერჩიეთ თქვენი ხედვა და აერჩიეთ ობიექტი. რას გადაიღებთ, როგორ გადაიღებთ და რა ფერში გადაიღებთ. თუ თქვენ გექნებათ თქვენი ხაზი, მიმართულება, თქვენ იქნებით ყოველთვის გამორჩეული და თქვენი ფოლოვერების რაოდენობა მოიმატებს არითმეტიკული პროგრესიით. არ დაგავიწყდეთ თაგების დასმა, ну ჰიშტერები არ უსვამენ თაგებს, როგორც ესეთი არ არის სვეცკი მაგალითი, მაგრამ თაგები აუცილებელია კომერციისათვის და იმისთვის, რომ თქვენი ფოტო გაყიდოთ. გამოიყენეთ ონლაინ უფასო ედიტორები, თუ მაინც ამაინც ბევრი ფულის ინვესტირება არ გინდა თამაში, მაგალითად Aviary, შეგიძლიათ გამოიყენოთ პიქსელატორი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყველაზე ჰიპსტერული აპლიკაცია მობილური ფოტოსთვის Afterlight-ი და აუცილებლად იხმარეთ Squarespace-ი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, რომ თავი აარიდოთ მომაბეზრებელ კვადრატულ ფოტოს Instagram-ზე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც დავით ჩიხლაძემ მოამზადა. გადაცემაში მონაწილეობდა ჟურნალისტი ალექსანდრე ბაგრატიონ დავითაშვილი. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 107 და 4-ზე, 7 საათზე გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ.
It's almost like the blues.